Korys.
Sveiki gyvi, mėlyjei Korio klausytojai. Su jumis Audrys Antanaitis, o šią laidą remia Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas. Po kelių metų pertraukos mes vėl susitinkame su mūsų miela viešne, vėl atvykusią į Lietuvą iš tolimos Venezuelos, tai mūsų bičiulė žurnalistė, istorikė Jūratė Statkutė de Rosales, kurios knygos išleistos Lietuvoje skaitomos su didžiausiu malonumu ir įdomumu, nesakyčiau, kad nekelia ginčių, labai įvairiopų ginčių dažnai prasidedančių istorijos klausimais, o besibaigiančių netgi šnekėjimu apie pačią autorę, kas jinai, kodėl jinai. Mes ko gero susitarsime šitos laidos metu apie pačią autorę kalbėti mažiau, nes ir pati Jūratė sakė, kad nenorėčiau, kad visą laiką per mano asmenybę būtų einama prie to, ką aš rašau ir ką surandu. Kalbėsime apie jos ieškojimus ir apie istorijos lauką. Sudėtingą lauką, kuriame iš tikrųjų galima pasiklysti. Liaudiškai tariant ir velnės koja gali nusilaužti, bet kadangi mes nevelniai, tikėkimės, kad mes tos kojos ir nenusilaušime. Beje, ir priežastis susitikti yra pakankamai rimta, nes ką tik tai, tai yra praėjusią savaitę, pasirodė papildyta penktoji laida knygos Europos šaknis ir mes lietuviai. Ir prisipažinsiu dar vieną dalyką, kad aš tos papildytos laidos nemačiau. Turiu tik senesnį nepapildytą leidimą, bet Jūratė sako, kągi dar įdomiau bus šnekėt, aš papasakosiu. Taigi, laba diena, Jūratė.
Labą dieną.
Na, ir jums jau teks iš tikrųjų tada papasakoti man, dar nemačiusiam tos papildytos laidos. Bet kaip ir susitarim, tada, Jūratė, mes mažiau gal kalbėsime apie jūs, bet būtent apie jūsų ieškojimą ir būtent jūs pristatytumėte, ko ieškote ir ką randate. Taigi, Europos šaknys ir mes lietuviai. Tai jūsų, na, kaip ir tokios apibendrinimas daugybės metų ieškojimo apie indoeuropietiškus vakarų kultūros ištakas. Ką jūs, Jūratė, apibendrinate?
Matot, kaip visai netikėtai užtikau senuose Ispanijos šaltiniuose absoliutų įrodymą, kad tie vadinamieji ispaniškai tebe vadinami gudai arba godai, daugelio išversti į gotus, lotynų ir vokiečių kalbose. Reiškia, kitoks tarimas, tas pats žodis kitaip tariamas, bet tikrasis žodis visada buvo gudai arba godai. Taigi, kai užtikau, kad jų kilmės vieta yra ne Skandinavija, o Pabaltijis, būtent Vyslos žiotis, ten, kur buvo Vilbarko kultūra, turėjau prieiti išvados, kad visa ta didžioji migracija, kuri pakilo iš šiaurės, gana ilgai gyveno Karpatose, vėliau persimetė į Italiją, pietų Prancūziją ir Ispaniją, ta vadinamasis tas didysis tautų kraustimasis, didžia dalimi visur, kur yra kalbama apie gotus, buvo tikrumoje baltų. Kai ant to užėjau, su laiku pastebėjau, kad nėra įmanoma apie tai kalbėti, įman tik tai vieną tašką, ar istorija, ar archeologija, ar kalbotyra, nes kiekvienoj atskiroj daly, kadangi visas baltų praeitis yra nepaprastai susijusi su tik pirmoju visos Europos klodu, reiškia, tai jau iškyla indoeuropiečiai, tai čia ne jūs baltai, o čia indoeuropiečiai. Taigi reikėjo paimti viską nuo pradžios ir tęsti, eiti paeiliui su kiekvienu žingsniu. Eiti paeiliui ir apimti daugelį šakų. Vienam žmogui tai yra praktiškai neįmanoma užduotis, bet su laiku pastebėjau, kad kito kelio neturiu kaip imant visą toj, net jeigu daug kur gal ir paviršutiniškai atrodys specialistams, bet kartą pravedus pilną giją nuo pradžios iki galo, jau paskui ateis specialistų atskinas knibinėjimas kiekvienoj smulkmenoj. Pirmoji šaknų daly aš daugiausia koncentruoju dėmesį į išeities vietą, būtent Vyslos žiotis, kurios buvo prūsų žemės. Jau pirmoji daly galiu pasakyti, kad archeologas Žulkus buvo parašęs straipsnį, kuriame jis jau nurodo, kad ta vadinamoji ir tarptautiniai pripažinta kaip germaniška Vilbarko kultūra Vyslos žiotise visiškai nebuvo germaniška, ji buvo baltiška ir net buvo tasa žymiai senesnės baltų evoliucijos, net pusės tūkstančio metų ankstyvesnės baltų evoliucijos.
Atsiprašau, Jūrate, bet jūs dar pradėjot nuo Vyslos žiočių, tačiau dar reikėjo atremti hipotezę ar paneigti galbūt, kad gotai būtent iš Skandinavijos ėjo, nes daugelį raštų, sakoma, tai iš Skandinavijos atėjo.
Skandinaviją jau aš atradau. Skandinavija atsirado 19 šimtmetį, ne anksčiau. Tuomet, kai pasaulis nesuprato, kad baltai kadaise buvo galybė. Kai rašė pirmas mums žinomas istorikas tų gudų, Jordanis, 551 metais, didžioji Europos galybė buvo baltai, arba tie vadinami gudai, jie valdė nuo Baltijos iki Juodosios jūros, valdė Panoniją, Italiją, Pietų Prancūziją ir Ispaniją. Tai buvo ta didžioji galybė ir tas istorikas taip ir kalba. 19 šimtmetyje tos galybės nebuvo, buvo tuomet jau pilnai išsivysčiusi germanų ekspansija ir viskas buvo nuvaryta ant germanų, bet nebuvo suprasta, kad žodis Skandija, Skansia, yra Vyslos ir Nemuno žiočių tiesioginis aprašymas, kai kiekvieną pavasarį upės užpila.
Skandina.
Skandina. Ir svarbiausia, prieš istoriniais laikais tai buvo ypatingai derlingos žemės. Buvo todėl tokios svarbios. Prieš istoriniais laikais baltai turėjo tas skandinamas kasmet žemės, kai žmonija dar neturėjo trašų, nepažinojo trašų. Turėjo pagal archeologą girininką tam tikrose vietose ypatingai aukštos kokybės titnagą. Ir girininkas netrašo, kad jį eksportuodavo, kad buvo vietos, kur tik iš titnago eksporto gyveno, prieš akmens amžiaus laikais. Ir turėjo gintarą. Ir tai iš to kilo labai labai didelė visų pirma ekonominė, o paskui jau ir valstybinė, labai svarbu, kad labai anksti susikūrė valstybė ir karinė galybė. Būtent pirmoji knygos dalyje dingsta tie nelaimingi skandinavai, kuriais ir reiškia, net suradau, kada Skandija tapo Skandinavija, nes kitaip nesuprato, kitaip negalėjo paaiškinti. Ir tą vargšę Jordaną taip iškraipė, kad suprasti jo lotynų kalbą, aš turėjau grįžti prie pirmo jo daryto vertimo 13 šimtmetyje Ispanijoje, kur dar suprato jo originalų tekstą. Vėliau 19 amžiui buvo taip iškraipyti, net originalai buvo iškraipyti. Nu gerai. Taip. Kaip bebūtų, tai buvo pirma knygos dalis. Reiškia, pakilo iš Pabaltijo. Po knygos išleidimo atsirado nuostabus patvirtinimas, fantastiškas patvirtinimas archeologo Eugenijos Jovaišos knygoje aiškiai. Jeigu Žulkus jau nurodė, kad Vilbalko kultūra buvo baltiška, tai Jovaiša jau daug plačiau tą pačią temą paėmė, daug giliau ir pastatė ant tokio jau piedestalo, kad jau niekas ten jo nuversti nebegalės. Kitaip tariant, atsirado tos mano pirmos knygos nepaprastai stiprus patvirtinimas. Dabar, antra dalis, kurios jūs neskaitėte.
Nematėm dar, tai vat visa intriga čia ir yra.
Yra, galiu pasakyti, kad į Panevežį nuvežė pirmas 100 knygų, kurios buvo tik ką įrištos prieš pusvalandį baigtą įrišti. Ir neužteko tų knygų. Ir žmonės labai buvo pasipiktinę, bet nebuvo dar įrištos.
Fantastika, bet kažkas buvo laiminga, 100 knygų gavo. 100 knygų taip, susispėjote.
Na, tai dabar įsikėkime... antra dalis.
Taip.
Reiškia, jau mes jau žinome, kad išeiname iš Pabaltijo.
Taip.
Bet nuo pirmo šimtmečio iki 5 šimtmečio, kai 410 metais gudai paėmė Romą, Romos miestą, įvyko labai daug dalykų. Ir antra dalis apima tą laikotarpį.
Tuos kelis šimtus metų.
Reiškia, nuo pirmo antro šimtmečio iki penkto.
Iki penkto.
Kitaip tariant, visą tą kelią nuo Pabaltijo iki Romos. Ir toje antroje daly yra keletas svarbių naujų radinių. Visų pirma, paėmiau į ranką du mažus 13 amžiaus svarbaus ispanų istoriko Jiménez de Rada, Toledo arkivyskupo Jiménez de Rada, mažus priedus prie jo didžiosios gudų istorijos, rašytus tuometinę lotynų kalbą.
O jūs anksčiau jau minėjote šitą ispanų istoriką, Jūratė, ar ne Jiménez de Rada?
Taip, labai daug minėjau, bet minėjau jo pagrindinę knygą.
Pagrindinę, taip, o dabar jūs atradus...
Dabar yra tie du priedai. Aha. Ne tai, kad aš atradau, visada buvo žinoma, kad jie yra, ir jos nebuvo kreipta jokio dėmesio. Yra didžioji istorija ir net reiškia yra komentarai pačių ispanų, kodėl jis tą rašė, mes nesuprantame, nes jis ten tik kartuoja visą eilę sutrauktai įvykių, kurie jau randasi jo pagrindiniai istorijoje. Tai yra nesuprantama.
Kam tie priedai reikalingi?
Kam tie priedai reikalingi?
Bet kažkas matyt buvo vis dėlto.
Ir dar kaip.
Aha, tai labai įdomu.
Ir dar kaip. Pirmasis priedas. Ir pirmosios sakiniuose jis tą pasako ir niekas nesuprato. Kas nuo amžių pra amžių buvo, yra ir tebėra pagrindiniai gudų priešai. Jų tarpe germanai, suevai. Tuomet germanų dauguma tuomet buvo vadinami suevais. Antroje toje mažoje knygutėje, kas yra savieji. Ir kartą supratus, kad yra atrubežiuojama priešai ir savieji. Visa to laikotarpio istorija nustoja tokio chaotiško vaizdo. Tampa visiškai logiška. Ir ypatingai krenta į akį didelis gudų vadų, vadinamų karalių. Kai kurie buvo karaliai, o kai kurie buvo teisėjai.
Teisėjai, ta prasme, kaip ir dabar, ta pati prasme.
Ne.
Ne.
Krivių krivaičiai.
A, tai dvasininkai.
Dvasininkai ir jie turėjo tam tikrais laikotarpiais aukštesnę autoritetą negu karo vadas. Ir atsiranda tikrai įspūdingas politinis, karinis ir, sakyčiau, dvasinis sugebėjimas. Tai galbūt yra pagrindinė tos antros knygos dalies išvada,
tai
dabar, kurios aš neieškojau.
Bet jinai
atsirado.
Taip, ir dabar Jūratė, mes padarykime pertraukėlę ir tuoj sugrįšime prie mūsų pokalbio.
Korys.
Audrys Antanaitis tęsia Korio pokalbį ir primenu, kad šiandien mes leidžiamės į istorijos labirintą, nes turime retą, galim sakyti, unikalią galimybę po keletos metų vėl susitikti su Jūrate Statkute de Rosales ir, na, būtų gal per drąsiai pasakyti, versti jos knygą, verčiame jos senesnį knygos leidimą, knygos, kuri vadinasi Europos šaknis ir mes lietuviai, o ką tik tai pasirodė papildyta penktoji tos knygos laida ir tuose papildymuose būtent ir, na, atrandame naujų paslapčių, naujų atradimų ir naujų paslapčių arba klausimų atsakymus, nepaprastai įdomius atsakymus. Jūrate, jeigu mes dar kalbame apie Chimenes de Rada, jisai rašė apie gotus, būtent tos knygelės ir tos dvi nedidelės knygelės būtent gotams skirtos. Būdam.
Yra, taip, labai yra įdomu tas, kad jisai rašė vėlyvą lotynų kalbą.
Taip.
Kurios vertybų niekas nėra padaręs, nes nepaprastai sunku ją suprasti, tai jau toli gražu nėra lotynų kalba.
Ir dar ne ispanų.
Ir dar ne ispanų kalba. Aha. Aš turėjau atskirą jos mokytis. Ačiū Dievui, suradau gerą specialistą pačio istorijos akademijoje. Dabar jau jo nėra, bet jis tuomet buvo ir jis labai norėjai man padėjo. Ir tada aš pradėjau tą Chimenes de Rada geriau suprasti. O yra tas įdomu, kad Chimenes de Rada tojaus mažiau kaip pusę šimtmečio vėliau buvo išverstas į pirmą jau romanso, kitaip tariant, jau užuomazgą turinčios ispanų kalbos. Vertimas atsirado. Ir labai svarbu yra, kad visur, kur lotiniškai Chimenes de Rada kalbėjo apie gotus arba getus, lygiai kaip Jordanis 551 metais lotiniškai kalbėjo apie gotus ir apie getus. Ir tarp kitko Chimenes de Rada daug ką iš Jordano paėmė. Taip, pirmame vertime jau visur buvo gudai ir godai. Ir tai buvo tiesioginis vertimas. Ir man atrodo, ta detalė yra svarbi.
O kada vertimas 13 amžiuje buvo padarytas?
13 amžiuje.
O kai jūs kalbate apie karalių Alfonso 10-ąjį?
14 pradžia, tai yra tas pirmas vertimas, apie kurį aš kalbėjau.
Taip.
Ar Alfonsas X išmintingasis, pirmasis tą pačią istoriją daug ką pridėdamas, nes jie daug ką žinojo.
Būtent.
Iš šeimų genealogijų. Jie nepaprastai stropiai išlaikydavo šeimų genealogijas.
O vis dėlto paskui kažkur ta tradicija nutrūko, nes Alfonsas dešimtasis, išmintingasis, dar tą žinojo, tai yra 14 amžius, bet 19 amžiuje prasideda tie didieji klastojimai arba apgavystės, jūs ir knygą didžiosios apgavystės parašyt.
Taip.
Reiškia, prasideda tos apgavystės, nes viską reikia pradėti atkurti kažkaip iš naujo, vyrauja germanai, reiškia gotai germanai, reiškia prasideda vat, falsifikavimas istorijos.
Nesąmoningas.
Nesąmoningas.
Aš nekaltinu sąmoningų. Aš gal kaltinčiau kiek ypatingai vokiečių istorikus, nes jie turėjo suprasti Pabaltijo aprašymą. Kodėl jie šoko ant Skandinavijos? Kiti negalėjo suprasti, pavyzdžiui, Ispanijos istorikams jiems ta...
Tamsus miškas, kaip
tamsus
sako.
Tamsus miškas yra, to labiau, kad reiškia Neringa, tai jiems nieko nereiškia. O Neringa yra labai savotiškas geografinis atvejis ir kartą, kaip jį aprašai, tai jau daug abejonių negali likti. Tai matot, o dabar noriu dar antroji daly pažymėti dar kitą, man atrodo, svarbą detalį. Lygiai kaip jūs sakote, kad 19 šimtmetį jau atsirado ta Skandinavija, faktinai 18 šimtmečio gale didįjį perversmą į germanizmą padarė Ulfilos Biblija. Būtent tai yra vadinama gotų kalba, trečiame šimtmetyje parašytas vertimas šventojo rašto, kalba, kuri 18 šimtmetyje švedų kalbininko Yre buvo įrodyta kaip didelė dalimi germaniška. Ir nuo to laiko buvo ta Biblija paimta kaip absoliutus įrodymas, kad tie gudai ar gotai, ar kaip jūs norite jos vadinkite, buvo germanai. Ir toj antroji knygos daly, jau anksčiau, jau tos didžiosi apgavystėse, jau aš iškėliau klausimą, kad negalima mažai grupiai pabėgėlių, kuriems rašė Ulfila, priskirti tą didelę masę žmonių, kuri buvo vakariniai ir rytiniai baltai ir kurie ėjo nuo Baltijos jūros iki Juodosios jūros. Buvo jų valstybė tada. Ne tai, kad jie turėjo labai daug mažumų toje valstybėje, bet jie buvo valdovai. Jie turėjo savo visą valdžios tokią sistemą. Paremta visų pirma ant tikybos. Kaip bebūtų, ta Ulfilos Biblija buvo priimta kaip absoliutus įrodymas. Jau didžiose apgavystėse jau aš pradėjau iškelti savo abejonės.
O kuo, Jūrate, jūs suabejojate, nes turbūt jūs nesuabejojate to, kad vis dėlto tai germaniška kalba buvo.
Tai buvo didelė dalimi, ten daug baltiškų elementų yra. Ir net kai kurių slaviškų elementų, nežinia, ar jie nebuvo tuomet dar baltiški, čia yra labai painus klausimas. Kaip bebūtų, toj antroji daly, oi, aš daug laiko paskyriau, vien tik tai Ulfilos gyvenimui atpainioti.
Labai įdomu, tai gal pabandykim šiek tiek. Aha, ir ką jūs atpainiojot?
Ir visų pirma, yra puikių šaltinių, į kurios keistų būdų nebuvo pasižiūrėta. Buvo toks Auksentijus, kurį jis įsūnijo, išmokė ir kuris rašė apie jį. Ir buvo toks Filostorgius, kuris buvo iš Kapadokijos, iš tų pačių vietovių, iš kurio buvo kilęs Ulfilos, ar tėvai, ar seneliai. Greičiausiai seneliai, nes Ulfila buvo arba sūnus, arba anūkas į belaisvę gudų paimtų vergų vieno puolimo į Kapadokiją metu. jau pirmas punktas, kad jis nebuvo gudas. Antras punktas, jis labai anksti išvyko mokytis į Bizantiją ir jis tapo, ten buvo jau ne tik pakrikštytas, bet jis buvo paskirtas Arijonų krikščioniškos tikybos vyskupu. Ir jis vyskupavo gudų tarpe tik tai 7,5 metų, nedaugiau. Ir tuomet yra daug detalių, kurios parodo, kad jo pagrindiniai pasiekėjai buvo gudų ankstyvesniuose karo žygiuose paimti vergai.
O jie galėjo būti ir germanai.
Jie galėjo būti bet kas.
Bet kas galėjo būti.
Nes vergus taip. Ėmė kur polo, ten taip. Atsiveda vergus. Jie gyveno labai laisvai, tarp kitko visos tos mažumus su didelė tolerancija buvo laikomus. Bet jie turėjo dirbti ar žemės ūkyje, ar pramoj, ar šitą gyvulininkystėje, ar kaip amatininkai. Dabar taip, tuo metu Roma nepaprastai protegavo pirmosius krikščionis gudų nežemėje. Reikia gerai suprasti iš tos antros knygos dalies tas parodyta. Valstybėje. Organizuotoje valstybėje. Antiek organizuotoje valstybėje, kad kai gudų vyriausias teisėjas ir rytų Romos imperatorius turėjo po ilgo karo pasirašyti taikos sutartį, jie pasirašė ant abiejų valstybių rubežiaus. Vidury Dunojaus abu stovėdami ant laivo.
Tai rodo, kad pripažino Bizantijos imperatorius kaip lygiavertį.
Kaip lygiavertį. Visada, ko nedarė nei su germanai, su nieko. O ten visą laiką yra pripažinimas kaip lygiaverčio. Ir visą to laikotarpio istoriją yra galima suvesti į du taškus. Pirmas, ėjimas į pietus tų baltų buvo su visišku Romos palaiminimu. Jie turėjo prekybos kelius, svarbius prekybos kelius, ir jie buvo sąjungininkai. Buvo pasirašymi te feudai, federacijos reiškia, pagal kurias gudai suteikdavo romėnams karo žmonės su savo vadais, savo pulkuose. O romėnai atverdavo jiems laisvus prekybos kelius. Tai reiškia, kai romėnai ir mokėdavo mokestį už karius. Kai romėnai nustodavo mokėti mokesčių, tuomet kildavo karas tarp gudų ir romėnų. Ir karas toks, kad kai sustodavo abi kariuomenės, Roma sutelkdavo visus savo legionus.
Ir tai ne visada pavykdavo, nes vis dėlto kai kada gudai sugebėjo.
Buvo du dideli gudų laimėjimai tokie, kad reiškia, vienas iš jų, tai Amianas Marcelinas, romėnų rašytas, pasakė, kad tai buvo Romai tokia pat katastrofa, kaip Kanos mūšis. O Kanos mūšis buvo, kai Anibalas jos sumušė. Ir viskas tas aš nesuprantu. Tiek daug medžiagos yra, tiek daug šaltinių. Kodėl niekas apie tai nekalba?
Tai štai dabar irgi klausimas. Na, jūs kalbate ir mes kalbame. Jūrate, bet dar grįžtant prie Ulfilos. Jis vyskupavo ten 7,5 metų.
Buvo ištremtas.
Per tą laiką jisai ten tą Bibliją suvertė.
Ne, jis buvo ištremtas su savo žmonėmis, kurie atrodo buvo gausi mažuma, imperatorius priėmė jį kaip po jau labai proteguojama, jį net pavadino antruoju Mozė.
Oho.
Ir apgyvendino dabartinėje Bulgarijoje, bet tai buvo kaimiečiai tokie, reiškia, niekad iš jų nepakilo nei vienas karys, nei vienas karo vadas.
Ir tiems žmonėms jis rašė Bibliją.
Ir tiems žmonėms jis parašė Bibliją.
Uh-huh.
Kas toliau, bet tarp tikrai jis labai buvo tokių stiprių įsitikinimų, tokių aštringų įsitikinimų.
Uh-huh.
Ir kai jisai, reiškia, rašė, tai jis labiausia pakirto senąją tą gudų religiją tuo, kad jis įvedė naujas raidės patogesnės negu buvusios runos. Ir ten išskirto lemiamą smūgį senajai religijai. Ir aš toj antroj daly gana plačiai tą išvystau, nes randu pakankamai įrodymų, kad visą tai parodyti.
Senai religijai tai turit galvoje vis dėlto pagonybę, taip?
Taip, reiškia, ta senąją baltų religiją, kuri buvo daugiausia, reiškia, socialinės tvarkos reguliuotoja ir prižiūrėtoja. Dabar dar įdomesnis punktas yra, kad kai vėliau ostrogotai atvyko į Italiją, yra nepaprastai gera socialinė jų buvimo Italijoje studija, kurią parašė istorikas Amory angliškai, kurioje jis pabrėžė, kad niekas iš atvykusių karių tos Ulfilos kalbos nemokėjo.
Patys gotai, reiškia, nesuprato.
Nesuprato. Kalba buvo, te buvo vartojama kaip liturginis tekstas, kai tam tikroji liturgijoje, bet to jau su lotinišku vertimu. O Ispanijoje kalbama yra apie jo raidės ir irgi jo kalba nieko bendro su nieko neturėjo. Tai va, šita antra knygos dalis apima ir kaip po naujovės, absoliučias naujovės, Jimenez de Rada tų mažių dviejų knygučių apžvalgą ir smulkų Ulfilos gyvenimo, reiškia, tyrinėjimą.
Ir tai yra nepaprastai įdomus dalykai, bet jeigu taip apibendrinant Ulfilos Bibliją ir visą tą istoriją, tai ar aš teisingai suprantu, kad jisai rašė tam tikrai grupiai ir tai yra vienintelis literatūrinis tekstas ta kalba, būtent kurią kai kas vadina gotų kalba, ir kad tai nėra kalba ta, kurią kalbėjo didžioji gudų ar gotų dalis, nes, kaip jūs sakėte, atvykę ir ostrogotai nesuprato tos kalbos. Tai reiškia, tai buvo kažkoks toksai, na, lyg ir šiek tiek svetimkūnis, na, taip gimęs toje aplinkoje, tuo laikotarpiu, bet tai nebuvo gudų.
Tai nebuvo gudų kalba, bet dar laikėsi kurį laiką kaip po liturginis tekstas. Ir, reiškia, yra ta kalba liturginių tekstų, kurie nėra vien tik tai ta Biblija.
A, yra dar daugiau.
Yra daugiau. Nedaug, bet yra. Ir problema yra ta, kad tas Ulfilas visiškai dingo be žinios 1000 metų. Niekas, reiškia, buvo žinia, kad buvo toks, kuris raidės sugalvojo. Tos raidės vėliau buvo vartojamos iki maždaug 14, beveik 15 šimtmečio Ispanijoje.
Tai vėl daugiau kaip 1000 metų, ar ne?
Taip, taip, tos raidės pakirto runas. Ir buvo naudojamos, paskui kitos jų versijos buvo prancūzijos, šiaurės prancūzijos tenai raidynas, paskui ir kirilika dalinai iš ten gal paėmė, to aš nežinau, bijau bet ką teikti, nes apie tai nežinau. Bet yra tas, kad tūkstantį metų buvo žinoma, kad buvo toks Ulfila, bet jo Biblijos, apie jo Bibliją niekas nieko nežinojo.
Tai jinai kažkur vienolinė glūdė?
Ji buvo surasta Verdeno vienolinė. Ir, reiškia, nuo tada prasidėjo toks palyginti tik tai žinovos, toks susidomėjimas, iki atsirado įresto. Tas kalbinės žodynas, jis iš to padarė žodyną ir, reiškia, jo teorija buvo, tai yra ankstyviausia germaniška rašyta kalba.
Mhm. Taip.
Ir tada Ulfila pasidarė labai garsus. Mhm. O anksčiau jis toks nebuvo. Tarp kitko, gudus ne jis apkrikštėjo. Jis nieko bendro su gudu krikštu neturėjo.
Na, jeigu jis tik 7 metus tenai te pabuvo,
taip.
Tai ir dar dirbo su tam tikrų kontingentų?
7-8 metai, man atrodo, 7,5 metų kažkas tokia.
O dar kitas dalykas, vis dėlto dar grįžtant prie Ximenės de Rados dviejų tų knygučių, jūs paminėjote, Jūratė, kad pirmoji knygutė buvo surašyti priešai.
Taip.
Antroji draugai ir...
Ne draugai.
O kas?
Giminė savieji.
Ai, savieji.
Savieji.
Aha, tai gal...
Tai šiek... dar svarbiau.
Tai va, šiek tiek gal daugiau apie tai tiems, nes iš tikrųjų pasakėt, tai daugiau mažiau sustato į vietas, kaip suprantu, to meto...
Politika.
Politika, taip.
Politika. Tai, ir tarp kitko, politikoje toje karai gudų buvo tik tai kaip po paskutinį išeitis.
Mhm. Nebuvome tokie jau superkaringi, kad tik taip pakariaut.
Ne, bet jų kovų strategija dar dabar Ispanijoje yra karo mokyklose studijuojama. Kokiu būdu jie įveikdavo Romos legionus su kavalerija savo.
Taip, tai karo menas buvo karo taktika tokia.
Karo taktika ir greičiausia buvo stiprus karių luomas, nes tik labai įgūdę kariai gali tokias karo taktikas išvystyti.
Kitaip tariant, turėjom profesionalią kariuomenę, gudai turėjom.
Aš manau, kad taip, aš negalėčiau teikti, bet vien tik tų didžiųjų mūšių aprašymas rodo profesionalų sugebėjimą, nes jeigu kokia kariuomenė buvo profesionali, tai romėnų.
Taip.
Ir kad tokia įveikti reikia nemažiau profesionalumo.
Na taip, romėnų kariuomenė iš tikrųjų tai turbūt buvo pasižymėjo kaip geriausia to meto apskritai pasaulio kariuomenė.
Taip, ir bet paremtant pėstininkų.
Visiškai teisingai.
Aha. O anie rėmėsi kavalerija.
Ir dar tada vienas dalykas, jūs minėjote, kad virš Bizantijos, tai yra prie Bizantijos egzistuoja gudų valstybė, su kurios ir Bizantijos imperatorius su jos vadu, kaip lygiai verčiai pasirašo taikos sutartį, bet vis dėlto dalis gudų, matyt, tokie buvo jau keliautojai, kurie per prekybos kelius, kuriuos atvėrė jiems Roma užtarnavimą, jie kažkur keliavo, klajojo. Ir kuo tada baigėsi tas jų keliavimas, nes, na, vis tiek didysis tautų kraustimasis, o jūs beje, turbūt ir baigėte savo knygą tuo 5 amžium. Didžiuoju tautų kraustimus, ne?
Ne, trūksta paskutinės knygos dalies.
Aha, dar...
Kurią dabar aš tikiuosi sudaryti ir kaip tik nuo pat atvažiavimo, todėl labai laiko neturiu.
Tai mes jau greit baigsime.
Nuo pat atvažiavimo... Atvažiavau surašiusi. Tai, kas mano manimu buvo galindų kalba Ispanijoje. Ir čia kreipiuosi jau į Lietuvos kalbininkus, prašydama patarimo, prašydama įvertinimo, kad galėčiau tikrai užbaigti paskutinę knygos dalį. yra du atvejai. Italijoje ostrogotų karalius kartą pagyrė vieną romėnų karininką už tai, kad jis savo vaikus mokino gudų kalbos ir gudiško karo meno. Ir yra kitas atvejis, kaip vizigotų karalius Ispanijoje priima romėnų pasiuntinius ir su jais kalbasi per vertėją. Tai dabar reikia atrasti, kokia buvo ta kalba. Tai aš skaitau, kad tai bus paskutinis mano knygos skyrius. Jis nebus lengvas, jis bus greičiausiai labai poleminis. Kalbininkai be abejo turės tikrai ką pakritikuoti, nes aš nesu kalbininkė.
Bet jūs kritikos nebijote.
O kaip kitaip?
Kai jau tokį darbą užsiemi. Bet žiūrėte, jūs dar sakėt, jums reikės lietuvių kalbininkų pagalbos ir čia paminėt galindai. Galindai, kas dėl galindų, neaišku, kažkur ten...
Iš Sūduvos. Paskutinis jų žygis pagal mano, reiškia, išvadas, įvyko 406 metais.
Galindų
iš Sūduvos.
406 metais žygis į kur?
Į Romą. Bet jie ten buvo visiškai sumušti, bet jų likučiai... Paskui prisidėjo prie Alariko kariuomenės, atvykusios iš Panonijos, ir su juo jie nukeliavo į pietų Prancūziją, ten į Ispaniją. Pietų Prancūziją aš randu daugiausia pavardės Sembus, Sembedonis, o centrinėje Ispanijoje, Kastilijoje, yra koncentracija kaimų, kurie vadinasi Galindo.
Tai dar iš to laiko tarpio, ko gero, tie pavadinimai.
Iš to laiko tarpio ir yra, tas yra įrodyta. Ir yra dar labai svarbus punktas, kad jų kalba yra ta, kuri deformavo lotynų kalbą ir iš kurios kilo dabartinė ispanų kalba, kuri vadinasi kastellano, Kastilijos kalba. Ir toj Kastilijoj buvo ta galindų koncentracija.
Reiškia galindų kalba arba baltiška bent jau kalba?
Man atrodo,
lotynų.
Buvo iš dvi balsių. Aš spėjau, kad buvo keletas tarmių. Lygiai kaip randu sembus ir galindus, tai iš dvi balsių spėjau, kad turbūt buvo keletas tarmių.
Kitaip tariant, kadangi ispanų kalba vis tiek lotynų kalbos pagrindu, tai tiesiog galima sakyti, turbūt būtų, kad galindų tada kalba šiuo atveju deformavo.
Negalėdavo ištart.
Taip, būtent. Ir tada atsirado tas, kas atsirado. Tai būtent, bet kokios jums pagalbos dar iš Lietuvos kalbininkų reikėtų dėl tų pačių galindų termino? Ar dėl kalbos tiesiog kaip galėjo deformuoti?
Ne, aš esu surašęs. Ir Ispanijoje labai lengvas to dirbti. Už tai, kad tie atvykėliai, gudai, buvo legalistai. Jie įstatymus pirmosius parašė tenai. Jie labai buvo kruopštus legalistai ir jie labai stropiai laikydavo bet kokias nuosavybės dokumentus. Ypatingai, kaip pavyzdžiui, paveldė keli broliai, seserys žemės paveldėjimo dokumentus, reiškia, sudaro. Tai kiekvienu atveju yra tarimas, data ir vieta. Tai ko daugiau norėt?
Ir tie dokumentai išlikę?
Išlikę ir jie yra surašyti pačių ispanų kalbininkų. Yra garsus ispanų, tai ką aš vadinčiau ispanų būga, Menendez Pidal, kurio Otote de Storumo 9 tomas yra tik tų visų kitimų stropus surašymas. Ir kiekvieną kartą turime kitimą, datą ir vietą. Tai ko daugiau norėti?
Kitaip tariant, dabar jums iškilo tik tai užduotis tą paskutinį skyrių. Galutinai rasti tos galutinius atsakymus
ir tada užbaigsiu knygą ir jau pradėsiu anūkams kojinės megsti.
Na, gal dar neskubėkite prie kojinių perėti, turbūt dar daug klausimų neatsakytų ir bus. Bet tas skyrius dar turbūt kokių metų ir pareikalaus. Tai bus šeštoji turbūt laida Europos šaknų ir...
Gali būti. Matot, knygą tikrumoj rašau ispaniškai.
Taip.
Ir iš karto yra daromas prancūziškas vertimas vieno savanorio vertėjo. Nors aš pati prancūzų kalbą mokiausi, bet jau man laiko neužtenka. Ir kas Lietuvoje yra leidžiama, tai yra, kaip aš parašiau, įžangoje penktos dalies aperityvas.
Taip.
Ir tas man irgi labai naudinga yra todėl, kad praeina pro patį svarbiausią būtent Lietuvos filtrą. Nes kai jau es ispaniškai ir prancūziškai visa knyga nuo pradžios iki galo, tai jau turi būti tikrai solidi be jokių kabliukų.
Na kągi, ačiū Jums, Jūratė, už šį pasakojimą apie mūsų istorijos gelmes. Ačiū Jums už tas knygas, kurios kelia šitokį susidomėjimą ir ginčius. Na dabar kaip tik šiuo metu ir vyksta pristatymai tos penktosios laidos, kurią mes aptarėme netgi man pačiam dar neturint šitos knygos, bet Jūs nuostabiai papasakojot viską. Taip, kad belieka Jums palinkėti sėkmės, sveikatos ir energijos.
Nu, sėkmė gali būt, gali nebūt.
O sveikata ir energija privalo būt.
O sveikata ir energija reikia, kad nors sukrapštyt.
Na, tai ir tikėkimės, kad jinai niekur nedings. Ačiū dar kartą, Jūratė, ir primenu... Korio viešne, Jūratė Statkutė de Rosales. Knyga Europos šaknys ir mes lietuviai. Penktoji laida, kuri šiuo metu pristatoma Lietuvoje. Laidos autorius ir vedėjas Audrys Antanaitis. Likite sveiki, mėlyje, iki kito savaitgalio.